Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 10 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы үзенең якшәмбе тапшыруларын дәвам иттерә.
Говорит Казань. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 10 часов 10 минут в эфире радио Татарстана.
Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Күмүшкыңрау тапшыруы. Аның бүгінгі шығарылышын біз Туқай ұнықлары деп атарға болдық. Бұл күндерде Татарстанда ғана түгел, татар яшаған барлық илдерде де бүйік шағырбыз Ғабдулла Туқайның тууына 130 жыл тулу оңайынан шығыр бәйрәмнәр уза. Біз де дусларыбыз оқуында Ғабдулла Туқай шығырлары һәм балаларының Туқайға бағышлап, өзләре иҗат иткән тәүге иҗат җимешләре белән танышырбыз. Тапшырбыз җырлар белән үрелеп барыр. Казанның 174-нче мәктәп укучысы, мин Аяз сезне ана телебезнең кадерен белергә, Бөек Туқайыбыз иҗаты аша рухланып, шигърият дөньясына алып керергә тырышырмын.
Һәр халыкның үз бөек шагыйрьләре барлыгын беләбез. Аларның илләрендә булып, шул ил телендә сөйләшә алмау сәбәпле. Теге яки бу бөек шагыйрьнең үз халкы йөрәгендә ничек яшәгәнлеген тәрҗемә китаплар, тикшеренүләр аша гына белгәнгә күрә. Бөтен-бөтен күңел нечкәлекләре белән туюы кыен. Үз халкының йөрәгендә Туқай шикелле яшәгән шагыйрьне дә җир йөзендә очрату авырдыр. Кайда бармак Туқай, хәтта кабер ташларында Туқай сүзләре. Халкы йөрәгендә дә ул шулкадәр тамыр җәйгән ки, әгәр дә берәр явыз көч, явыз рух Туқайны тартып алырга теләсә, аны җир һәм халкы ни белән, хәтта кабер ташлары белән бергә суырып алырга туры килер иде. Ләкин бу мөмкин булмаган хәл. Менә нинди ул Туқай? Туқай чын мәгънәсендә халык шагыйре, дип язган иде Наҗар Нәҗми. Бу чыннан да шулай. Без Туқай әсәрләрен буыннан буынга өйрәнеп, аның иҗаты белән рухланып яшибез. Бүгенге тапшырубызны без Туқай ынықлары деп исемләүебез дә бүгенге яш дусларыбызның Туқай иҗатына ихтирамы турында сөйлей. Бүген дөнья халыклары 6000 телдә сөйләшә. Ләкин соңгы 2 гасыр арасында күп кенә телләрнең акрынлап бетә баруы күзәтелә. Ел саен 10 тел юкка чыга икән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, татар теле үзенең төзеклеге, формасы һәм эзлеклелеге буенча дөньяда 4-нче, ә күп яклы киң танылган булуы белән 14-нче урында тора. Безнең телебез компьютер теле буларак та кулланыла ала. Телебез төрле халыклар белән аралашырга мөмкинлек тә тудыра. Шуңа күрә без үз ана телебездә рәхәтләнеп сөйләшәбез, белем алабыз. Бөек шагыйребез Ғабдулла Туқайның Туған тел җире безне ана телебезнең кадерен белергә өндисеман. Әйдәгез, әлеге җир аша бергәләп Туқайга кайтыйк әле. Без бит Туқай ыныклары.
Yeah.
Хәзер әйдәгез дусларыбыз укуында Габдулла Тукай шигырьләрен тыңлыйк.
Сабый вакытын сагынмакта һәр шагыйрдә. Ачы тәмле хыялдыр бу. Һәр шагыйргә. Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә. Уйнамакчы булам сөб ямрлә бергә. Төшә искә гарафә кич яткан шагым. Уйлап, кайчан таң дип. Ул атмаган таңым. Тәти шитек, тәти күлмәк штаннарны баш астыма өйіп қойып ятқан шағым. Таң атқаштың, ұран бойы шапқан шағым. Мақсымана ләззәт, хұзур тапқан шағым. Әнкейімнің таушылары құлағымда. Ғайет жетті, тұр аппағым. Таң атқаштың, ұран бойы шапқан шағым. Мақсымана ләззәт, хұзур тапқан шағым. Құрбан еті. Төрле тәмле аш өстенә гаять укып көлә-көлә кайткан шагым. Уйласаң ул якты көнне килә күз яш. Хозурласың инсан өчен бу хәл, бу яш. Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага. Әйтерсең лә чыккан бу көн ике кояш. Тәңре, шигерче яшемне синнән сорыйм. Теләгемне синнән сормый. Кемнән сорыйм? Бәйрәм көнне генә сабый булып торыйм. Рәхәтләнеп сикереп, көлеп, уйнап йөрим.
Кошларга курыкмагыз, кошлар. Күреп сез янагызда мин барын. Мин тимәм сезгә, фәкат сайрауыгызны тыңларым. Җырлагыз сез, күңлегездә тәңренәр сез салганың. Малтыгым да юк янымда, юк шулай ук ауларым. Бик тынычлап сайрагыз сез. Мин тимим, сезгә тимим. Әллә иркендә торуның кадерен белмимме мин? Курыкмагыз, яхшы беләм. Мин һич тә сезне ауламам. Сайрагыз, тыңлап торырмын, тың да алмам, шауламам.
Хәлиуллина Зилә, китап. Һич тә күңлем ачылмаслык өчен пышса. Үз-үземне күрәлмичә рухым төшсә, җафа чиксәм, етеп бетсәм, бу башымны куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт сыңра хәсрәт килеп алмаш, алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып ялаган яш. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәткүче йылдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын. Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсумланам мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Мин берлән карый башлыйм булачакка.
Таз Габдулла Тукай. Мәдрәсәдә бар иде бер таз малай. Бик шаян, шуклык беләмем таз малай. Бик тирән башындагы каткан бүрек. Бер дә салмый, булмый һич башын күреп. Кайсы чакта бүреген алып ташлыйлар. Әй, кояш чыкты диләр.
Ул заман біз баршабыз бик кішкене. Зорымыбызға яш болар 13 кіне. Башыбыз тас. Бір заман біз ойнадық. Хеч біреу көрмәс әлі де бойладық. Ах, бәлі! Бізні қозы көрген емеш. Ойнаған ол қарап тұрған емеш. Кәйфімізні бек тез ол қысқартты ол. Бізні шыл шақтуқ хүкімге тартты ол. Қозы абзый, бізні сен қызған дейміз. Харусалық башы шыл тоздан дейміз. Икі зу бар, тез кетер, ол қайсы тас? Мен башын қашым шыл тазнан біраз. Келді тас. Біз тек тұрабыз қорқышып, баршабыз бір түрлі қасырат кәтішіп. Құшты қазай. Яд, сұзыл! И тас пәрі, тал шыбықтан сіз қытылмаз, сіз әлі! Деп қазай, бізні де қоймыш әлтәлі. Шол вақытта тазға талны сілтәді. Бір, екі сұқты қазай. Бұ нейінде еш? Бірді шаш-шаш итмейдір соққан тауыш. Нәрсәдір бар мында. Бір алда ауышы. Иші тіләдір қатты нәрсә тауышы. Нәрсә бар. Таз арқасында нәрсә бар. Қамзулын тазынан көтәрі бақсалар. Хайлы әйткен мұнда да ол таз яуыз. Білмәге мүмкін рәсімге бақсағыз. Қазы ябзый қойды шарқылдап күліп. Ғайратты сүнді қызы үшіне көріп. Бізді ғафу етті, суға алмай қалды ол. Тал шыбыққа ятқыра алмай қалды шол.
Еппарова Адиля, қышқы кеш. Қызық сізге еш балалар, қышқы кеште жылы үйде отырасыз. Яқын мешке. Утырасыз, рәхәтләнеп, төзелешіп, шатлық сізге оңайсызлы келмей хеште. Хеш қайсығыз таныш түгіл қасырәт бірлі, утырғансыз, матурғын әрәт-рәт бірлі. Қышқы кешінің ұзынлығы сізмейсізді, әнкәгізінің сөйләгені әкет бірлі. Тұшта есін ашы жилер, тұсан қарлар. Эй, түбәсі саламнары келсін тармар. Суықлықтан ұшар құшлар ұшалмасын. Сізнің ұрын жылы, әйбет, не қойғы бар? Түшсін ләкен есігізге қойсы вақыт, Қәркімге де бір әлмәген мұнды бәқіт. Етім қалған сабылар бар, бәқітсізлер. Ата анасы вафат, жерсіз қам ертсізлар. Мұнды қышқы кеште сығынар ұрынлары, аларының юқ, үші бітті бұрынлары. Үлмей қалса яқшы алар салқынлықтан, қайберсінің шыннан бұла үлімнәрі. Үшірі қалса сізге шушынды ярлылар, ешлі көзлі маңылағаннар вазарлылар. Еш балалар, аларыны сіз яратығыз, жылы сөзлер әйтіп, сүйіп, юатығыз.
Ғалимжанова Гүлназ, Ай һәм Қояш. Хималая тау өстендә алтын бишек. Қояш шықлый, һәр кеш сайын шунда төшеп. Жилтен буй йоклаганың саклап тора, тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йоқысынан кояш нишек уян дисә, жил шул вакыт җилбер-җилбер итеп исә. Исә, исә, бөтен дөнья буе китә. Торыгыз ди, уянырга вакыт җиттә. Торып шыккашыл бишектән кояш агай, анда кереп йоклый инде нәсе ай. Йоклый анда йолдызлар да илешеп, оядагы йоклап яткан кышыклардай. Каты йоклап ай бишектә мәгриб кәшә, тырып чыга, килеп җиргән урын шәшә. Кояш һәм ай, ике туган агай ине, менә шулай дуслык берлән нәүбәтләшә.
Әдилә Фәхретдинова, ана дугасы. Менә киш. Зуравыл өстендә шыкты нурлы ай калкып. Кимешләнгән бөтен өйләр. Вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кишке кадәр хезмәт итеп барган халык йоклый. Каты, тәмле, рәхәт йокыга талган. Урамда өрмиәтләр дә. Авыл үлгән. Тавыш тын юк. Авыл кырында бер иде. Фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә кестеннән сыңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңелен арчып күтәргән кулдыгага. Ят итә ошында үз углын. Ходаем ди. Бәхетле булсайды сөйгән газиз углым. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дыгамы инде Тәңре каршына бармас.
Мәктәп укучылары арасында үзләрен иҗат дөньясында сынап караучылар да бар. Бүгенге тапшыруда алар үзләренең иҗат үрнәкләре белән таныштыралар.
Тукай. Балалар бакчасыннан ук таныш мин Тукай белән. Аның бик күп шигырьләрен мин инде яттан беләм. Туган телне ишетмәгән юктыр татар кешесе. Аны бар да яхшы белә. Ыласы һәм кешесе. Сәхнәләрдә уйныйбыз без, кәҗә белән сарыкны. Шүрәле булып кытыклап, күлдерәбез халыкны. Күп бунар укыр әле, тасны һәм су анасын. Бу шигырьләр җәлеп итер һәр бер татар баласын. Тукайны туган көнендә шигырьләрен сөйлибез. Мәңге онытылмас юлларын, җырлар итеп көйлибез. Тукай шәвек булмаса да, мин бүген шигырь яздым. Җиңел эш түгел икән ул, шуны яхшы аңладым.
Яппарова Адилә. Тукай җыры белән ачыла телебез, Тукай моңы белән яктыра күңлебез. Туган тел дип әйтү белән без Тукайны искә алабыз. Җылы язлар җитү белән шигырь бәйрәменә барабыз.
Әдилә Фәхретдинова. Тырыш булган ятим малай, үз илен бик яраткан. Шуның өчен бөек Тукай халык кисендә һаман.
Тукай, апуш дигән бер бала бик күп авырлык күргән. Башы мәгән тормышта шигырьдән гөлләр үргән.
Галимҗанова Гөлназ, Тукай. Кышлар үтте, язлар җитте. Кайтам әле арча ягына. Бу якларда Тукай туган диеп горурлана халкы әледә. Болыннарда йөрим, урманнарда. Бәлки анда Тукай йөргәндер. Шүрәлеләр су анасын күреп, әкиятләр бәлки язгандыр.
Көмешмура тапшыруының без Тукай оныклары дигән махсус чыгарылышы ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хматуллина, режиссер Әлфия Галяжи һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Казанның 174-нче мәктәп укучысы мин Аяз алып барды. Әткәң, әнкәң телен белсә, адашмассың кайда да. Туган телемдә эндәшәм, кояшка да, айга да. Без дә сезгә туган телебезне хөрмәтләп яшәүгезне, үз ана телебездә белем алуыгызны теләп калабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.